Da var det endelig klart for en ny Sporty Business tirsdag, og jeg håper du har hatt en fantastisk fin påske og virkelig fått ladet batteriene, og nå klar for å ta fatt på resten av vårsemesteret i verdens beste bransje, nemlig treningsbransjen. Jeg heter Eva-Katrine og gleder meg til å lose deg gjennom en ny episode. Selv så har jeg akkurat lagt bak meg en sånn skikkelig jobbpåske, som jeg kaller det, men egentlig ganske digg også å jobbe i påsken når det så stille og rolig, både her i Oslo by hvor jeg befinner meg, men også sånn generelt jobbmessig. Så jeg har virkelig bare dypdykket inn i min egen boble og fått gjort unna masse jobb, og så i tillegg har jeg hatt gruppetimer. Og det like køy og like stas hver eneste gang, helt, altså uansett hvor lenge jeg har jobbet i bransjen og som instruktør, så må jeg innrømme at det å møte deltakerne i salen og skape disse euforiske opplevelsene sammen med dem, det gir meg like mye glede i dag som for 15 år siden, og det en like stor energiboost for meg som forhåpentligvis for dem, og det gjør meg bare rett og slett skikkelig lykkelig. Så jeg har kost meg med masse gruppetrening og hatt en veldig fin påske, selv om den kanskje har vært litt sånn utradisjonell og ikke fjellpåske. Og gjennom påsken så ser jeg jo også at vi har fått veldig mange nye lyttere til podcasten, og det setter jeg jo enormt stor pris på. Dette her jo podden for alle dere som jobber i treningsbransjen, eller for deg som kanskje bare litt ekstra interessert i å holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor trening og helsefeltet, eller også da i treningsbransjen. Og hvis du ny lytter til podden, så vil jeg jo absolutt anbefale deg å bla tilbake i arkivet, som jeg kaller det, for det finnes så mange gode episoder også fra de tidligere årene, som like dagsaktuelle i dag. Så der kan du finne spennende episoder om alt fra Reds, antidoping, hvordan lykkes som sykkelinstruktør, hvordan lykkes som PT, til tema omkring kvinnehelse, til enda mer gruppetrening, til hvordan drive eget senter. Vi har også episoder omkring økonomi og drift, så der finnes det rett og slett veldig mye snadder. Men i dag så skal du få møte en av gründerne bak Gungnir. Jeg nevnte det så vidt i forrige episode, men dette norske selskapet, de startet opp i 2018. Samme år som vi startet Inspartum Akademi, og de har skapt noe helt unikt og nytt for treningsmarkedet. Du skal få ta del i denne gründerreisen sammen med Audun Philip Sand i dagens episode, for å høre hva de egentlig har skapt, hvor ideen kom fra, hva jobber de med nå, hvor går veien videre, og så snakker vi selvfølgelig løst og fast om verdens beste bransje. Hjertelig velkommen til Sporty Business, Audun. Veldig hyggelig å få lov til å være på besøk i lokalene til Gungnir i dag.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Og det jo, som jeg skjønte da, din aller første podcast i dag, så det premiere på å gjeste podcast.
Det blir noe helt nytt. Gleder meg veldig til det. Så sett frem til denne praten, virkelig.
Herlig. Jeg har jo faktisk vært på besøk i dette møterommet noen ganger tidligere i år også, for Inspartum Akademi og Gungnir, vi jo litt i spennende dialog om vi kan få til noe samarbeid fremover, så det gleder jo meg, og det skal vi ikke røpe alt for mye om nå, men det jo litt sånn vi ble kjent, og så tenkte jeg at denne historien om Gungnir, den må vi også dele med lytterne våre i Sporty Business. Men kan ikke du begynne sånn innledningsvis bare må fortelle litt om hvem du er.
Jeg Audun fra Oslo. Født og oppvokst her. Bodd der så å si hele livet. Drevet med sport, all mulig slags sport, fra tidlig av. Og så har jeg endt i treningsbransjen via, kan si, militære og rett inn i PT-studiet, hvor jeg da ble frelst i det som trening og treningsbransjen i seg selv.
Ikke sant? Og så vet jeg at du har ikke bare PT-utdannelse. Du har litt mer utdannelse som kanskje gjør at du sitter akkurat her I dag med logoen gungner på brystet. Hvilken utdannelse det snakk om?
Jo, jeg gikk først PT-utdannelse, som jeg sa. Så hoppet jeg på en bachelor I ernæringsfysiologi. Da skulle jeg bli klinisk ernæringsfysiolog.
Ja.
Så fikk jeg et hint I løpet av det studiet om at, vet du hva, du kan gå entreprenørskap og innovasjon.
Ja.
Ok, det kult. Noe helt annet, noe helt nytt. Startet på master I det, på NMBU I Ås.
Mm.
Og der... begynte å skje ting da, kan du si.
Ja, ikke sant? For du jo en av gründerne da bak Gungner, som vi skal snakke mer om, men har du liksom alltid hatt en liten sånn gründerspir I magen, eller hatt lyst til å skape ting, likt å lage ting, eller var det liksom tilfeldig at du havna inn på entreprenørskap, og så etter hvert turte å ta steget som fulltidsgründer?
Det ganske tilfeldig, det det. Så det som først skjedde var at da jeg gikk bachelor I ernæring, så søkte jeg på en jobb I et oppstartsselskap som dreide seg om coaching og kostholdsveiledning og personlig trening via nett. Begynte der og ble raskt medeier I det selskapet og tok over store deler av driften der.
Ja.
Så du kan si at det var det som tente gnisten. Entreprenørgnisten mm. Som igjen da fikk meg til å starte på entreprenørskapsstudiet og der igjen var det tilfeldig da kan du si at vi startet Gungner
ja.
Så svaret på det I utgangspunktet nei
ren tilfeldighet ja. Men hvordan ser arbeidshverdagen ut I dag da?
Arbeidshverdagen I dag ser veldig variert ut Nå jobber jeg jobber som ansvarlig for det kommersielle I selskapet, så det kan bety at jeg jobber med alt fra messevirksomhet til sosiale medier til salgsprosesser hvor vi reiser rundt og møter diverse potensielle kunder I ulike deler av verden til produktutvikling.
Ja, spennende. Variert arbeidsdag, med andre ord.
Absolutt.
Ja. Men hva vil du si det beste med treningsbransjen da? Du har jo vært en del av den du også på gulvet I mange år.
Ja, nei, jeg vil si det beste med treningsbransjen fra et yrkesståsted, det som veldig mange andre også snakker om, menneskene. Altså, det en jordnær bransje,
mm.
og relasjonsstyrt bransje. Det treffer meg veldig, veldig hjertet. Og så det det at det en så kallet uutforsket bransje,
ja.
Med utrolig mye potensiale, og I vekst.
Ja.
Så vi vet at det kommer til å skje mye, det skjer mye.
Mm.
Så, ja.
Virkelig. Men savner du å kunne være PT og jobbe som gulvet, eller jobbe på gulvet I bransjen også?
Ja, jeg gjør det. Jeg savner den nærheten til kunde.
Ja.
Det gjør jeg. Og så var det mange gode grunner til at jeg også sluttet med det. Men det har alltid gitt meg mye å jobbe ansikt til ansikt med mennesker, uavhengig om det på gulvnivå I sats, eller om det her I produksjon med mine medarbeidere,
ja, ja.
Med kunder på messer. Men ja, det slår meg en gang innimellom at det hadde vært gøy å gjøre det en gang igjen.
Mm. Ja, ikke sant? Men hva favoritt treningsform da? Hva liker du best å trene selv?
Favoritt treningsform tradisjonell styrketrening,
ja.
Så kjedelig som det. Har alltid egentlig trent tradisjonelt på gymmet,
ja.
Med vektstang, med apparater, med altså, kroppsvekt. På siden av det så har jeg nisjet meg tidligere inn I det som heter obstacle course training.
Ja,
så jeg drev mye med faktisk det som heter American Ninja Warrior
ja, ja.
Tidligere, hvor jeg da trente så å si kun med kroppsvekt og I tufteparker og lange ja, deilige ja. Hinderløper. Så kan jeg si at det stod hjertet mitt nærmest på den der, kall det lekelige siden ja. av treningen, men utover det så det stort sett tradisjonelt.
Ja, det kult. Som jeg nevnte så du jo gründer I dag sammen med flere andre. Sammen med tre andre så startet du da Gungner I 2018. Og for de som har fulgt med I treningsbransjen så har vi jo til stadighet kunnet se nye overskrifter på både treningsindustrien og I andre medier om Gungner de siste årene. Og man har kunnet lese overskrifter som for eksempel Gungner Barbells vil revolusjonere vektstangmarkedet, klar til å erobre USA med stor interesse fra gymkjedegiganter, og slik løftet de vekttreningen med god design. Og dere har også vunnet flere ulike priser for produkt og da blant annet design. Og det jo fantastisk kult og imponerende noen overskrifter og også lese om, så kan du ikke fortelle litt om, for de som ikke har hørt om dere før, kanskje, hva egentlig Gungner, og hvordan startet det hele?
Absolutt, absolutt. Vet du hva, det startet på Sats for, 10-12 år siden, hvor da medgründeren min Andreas først og fremst begynte å irritere seg voldsomt over denne fjærelåsen og låsen man bruker til å sikre vektskivene på gymmet. Mm. Så han begynte å snakke med sin senterleder på det tidspunktet og utforsket litt smått. Og så spoler vi frem 6-7 år. Mm. Så møtes vi ganske tilfeldig på masterstudiet ja. I entreprenørskap. Og da tar han opp det igjen til meg og sier at nei, nå går vi på entreprenørskapslinjen, skulle vi utforsket dette.
Ja, ja.
Jeg var ikke vond å be. Jeg kjente meg jo raskt igjen I den problematikken rundt bruken av lås på gym. Så med det så utforsket vi da dette videre på studiet og fikk med oss Markus, som designer, som da raskt kom opp med en løsning da, som eliminerer bruken av ekstern lås for sikring av vektskiver.
Mm, ikke sant? Men det stemmer at det fire totalt, det ikke det?
Ja, vi var fire som startet opp.
Ja, skjønner. Og I dag dere fortsatt de samme fire, eller hvordan ser det ut?
I dag vi tre ja. Av fire. Nå har vi jobbet sammen I, ja, siden 2018-19. Mm. Så det helt naturlig at man finner sine egne veier etter hvert. Vi blir jo en liten familie, ja. Så vi tre av fire gründere igjen I selskapet.
Ja, nettopp. Og, men hvordan begynte liksom den hvordan laget dere de første teststengene og begynte å prøve dere frem og liksom fant ut hva slags patenter dere skulle ha?
Veldig godt spørsmål. Vi testet haugevis med ulike løsninger. Ja. Markus gjorde det, så vi startet jo I en alt for høyteknologisk ende, som veldig mange andre. Og I det så søkte vi gjennom patentdatabaser for å se om det noen som har prøvd på dette tidligere. Og det det jo. Folk har jo prøvd å løse problematikken, men på for komplisert vis mest sannsynlig. Så vi fant raskt ut at det for å skulle begynne å gjøre noe med den velkjente vektstangen, så kan vi ikke gå på kompromis med vektstangen I seg selv. Da. Det dens funksjonalitet I gymmet. Så det kom raskt til Markus, forholdsvis raskt til Markus, at her må vi bygge noe inn I stangen
ja.
For at det skal være noe å hente da.
Ja, ja. Men lagde dere liksom noen teststenger selv på studiet, eller måtte dere produsere det et annet sted, eller hvordan var de første fysiske stengene?
Den første fysiske modellen, det var en 3D-printet plastmodell, ja. Og det var den vi pitchet inn til I en konkurranse, innovasjonskonkurranse,
ja.
Som da var egentlig starten på selskapet. Utover det så lagde vi også, hadde vi muligheten til å lage og produsere metalldeler på universitetet
ja.
I det verkstedet som der.
Mm.
Så vi hadde ganske mange ulike varianter ulike modeller I ulike materialer for å se om løsningen funket I seg selv. Og fra det av så måtte vi gå ut til noe større, til produsenter for å se om okay, dette her faktisk bærekraftig? Det solid nok? Det holdbart over tid?
Ja.
For det klart, det må det være.
Ja, ja. Men når så den første olympiske gungnirstangen dagens lys da?
Den første olympiske vektstangen så dagens lys I 2020. Ja. 2 år etter vi startet selskapet. Mm. Og det betyr ikke at vi ikke hadde andre versjoner før det, men det var faktisk I 2020 sammen med korona,
ja.
hvor vi da hadde da den første typen som vi visste at okay, det her skuddsikkert, der produksjonen forholdsvis satt. Nå kan vi begynne å selge dette.
Ja, men Gungnir, selve navnet, det jo kanskje ikke det letteste navnet, og heller ikke kanskje så lett å forstå, hvis man bare ser det rast og skal uttale det. Hvor kommer dette navnet fra?
Ja, det veldig, veldig enig, og det vil nok forfølge oss for alltid, og det vi veldig klar over. Når folk spør oss om det, noe som skjer ganske ofte, så spør vi tilbake om vedkommende har hørt om Mjølnir, ja. Altså Thors hammer, og det har de fleste. Så Gungnir Odins spyd fra norrøn mytologi.
Ja.
Og det navnet, det kom til oss ganske tilfeldig. Og bakgrunnen for at vi valgte det var differensiering. Og ikke minst at det et nikk til det nordiske, norske. Ja, ja. Vi fra Norge, vi produserer I Norden. Og... Og et spyd, det kan på sett og vis også ligne på en vektstang, da.
Ja, ja.
Så ja, det vanskelig å uttale og skrive, men forhåpentligvis så det en eller annen stikk I nøst der.
Men det jo også kult at det ja, nordisk eller norsk, som du sier, og som gründer selv, så liker jo jeg veldig når det en tanke bak navnet, at man ikke bare har tatt noe tilfeldig, så det synes jeg jo kult da, selv om jeg kan jo kanskje skjønne for en del utenlandsk også, at det kanskje ikke det letteste navnet å uttale, og jeg husker når jeg første gang så det, bare sånn, jeg leste det veldig kjapt, og da husker jeg tenkte, da så jeg ikke den siste enden, så det var liksom Gungnir. Før jeg oppdaget den enden, og jeg bare, åja, det var ikke det, nei.
Yes, ja. Det vil helt klart være, jeg tror det fordeler og ulemper med alle navn, ja. Og det meste man gjør, og her har, for vår del, så har fordelene utveid det negative da. Så,
ja, ja.
Men det helt forståelig at det kan virke og forvirrende. Men når vi ser på og snakker med våre utenlandske kunder, så det alltid veldig gøy og kult at dette kall det litt sånn nordisk viking preget.
Det blir jo nesten litt eksotisk.
Det blir det, absolutt.
Ja, det kult. Men Gungnir-vektstangen da, den blir jo omtalt som banebrytende. Kan du ikke fortelle litt mer om hva det som virkelig spesielt med den stangen, og hvorfor dere mener at dette her vil revolusjonere vektstangmarkedet?
Jo, absolutt. Som jeg var inne på, så løser vi problematikken rundt da ekstern lås på gyms, som vil si at vi kvitter oss med disse låsene, fordi de vanskelig å bruke, de ikke alltid til stede, de blir stjålet, man bruker de ikke I det hele tatt. Så vi har da tatt og bygd inn en lås I vektstangen vår, vektstengene, for å da gjøre treningen for medlemmene på gyms mer brukervennlig og kall det morsommere og sikrere og ikke minst ryddigere for gymmen I seg selv.
Men hvordan, kan du fortelle litt om liksom hvordan låsen, klarer du å beskrive for lytterne våre, hvordan denne låsen ser ut eller funker?
Det noe av det vanskeligste vi gjør. hvis man ser for seg en vektstang, hvis man klarer det, og så ser man for seg den delen av vektstangen som man da sklir vektplaten over. I den delen så det en bevegelig del. som man kan løfte tak I med fingrene, løfte opp og skli innover, mm. for å så slippe den. Det er funksjonen til låsen. Så når du slipper den låsen, så det en kraftig magnet som trekker den ned mot skivestangen, og da låser vekten deg fast. Så gjør du det samme, bare bakvendt, når du da skal ta av skiven igjen. Mm. Dette her krever som regel en film.
ja, jeg husker jeg testet en gungningstang da første gang på CrossFit-sagene, hvor Christian Rones viste meg dette, og liksom bare dro opp den der lille greia og kjøv på det, og jeg bare, wow! Jeg synes jo det var veldig kult og veldig snedig og sånn sømløst, og jeg personlig også har jo irritert meg over disse klipsene eller ulike ting, og spesielt de der som du klemmer sammen, for de ofte steinhard, og du må hale og dra for å få de både på og av. Så jeg husker jo jeg tenkte med en gang at, oi, dette her var smart, gjør det jo også veldig tidseffektivt med å få på og av vekter. Men så det jo litt som du sier da, den synes jo ikke veldig godt, den lille greia man drar opp, så det jo kanskje ikke like intuitivt for de som ikke har trent så mye, eller i det hele tatt for min del, jeg vet jo ikke om jeg nødvendigvis hadde oppdaget den, hadde jeg ikke fått det forklart, så ser dere noen utfordringer med det på gymmene, at hvordan, om folk skjønner hvordan de skal bruke den mekanismen?
Ja, vi ser absolutt utfordringer med det, fordi det et helt nytt produkt som verden ikke har sett før, eller en ny løsning da, kan du si. Så spesielt da, hvis vi setter inn en av våre vektstenger i et eksisterende gym som har andre vektstenger, så vil det kunne skape forvirring. Da vil man ofte bruke den låsen man allerede vant til.
Ja.
Men hvis vi da selger inn det vi kaller det color-free gym, eller det låsefri gymmet på norsk, hvor det et gym kun av våre stenger,
ja, ja.
Så det veldig enkelt for oss å utdanne med alt fra video, stickers på stangen I seg selv, men ikke minst være der. Så når da gymmet åpner, eller når vi leverer produktene våre, så vi der og forteller nettopp da medlemmene om låsen.
Ja.
Så ja.
Ja, nei, jeg synes som sagt, jeg ble veldig sånn, fikk sånn wow-følelse den første gangen jeg prøvde den stangen, synes det var veldig genialt. Og dere har jo utviklet bare mer enn da en vektstang, dere har jo nå flere produkter på markedet, vi har jo vært I dialog rundt denne stangen for gruppetreningsmarkedet, som jeg synes veldig kult, og ikke minst da for gruppetrening, ekstremt tidseffektivt, for der det stadig vekk mye tid som går bort I å dra disse klipsene eller låsene, og så skal du lesse på nytt, ellers det ofte man ikke gidder å ta det av, for det så vanskelig, så du må bare lesse på vekten på en måte utenpå låsen igjen. Så det har jo jeg veldig tro på. Så kan du ikke fortelle litt om de ulike produktene som dere nå leverer I dag?
Absolutt. Så det vi I hovedsak gjør da, det Gungner gjør, det å produsere og lage vektstenger for kommersielle gyms. Så det vår spesialitet. Og I det så ligger det Color Free Gym. Det en portefølje av vektstenger som da de aller fleste kommersielle gyms igjen har behov for. Så vi selger nå inn The Color Free Gym som består av en portefølje på 7-8 stenger.
Ja.
Man da kvitter seg med lås for alltid.
Ja, ja.
På siden av det, som du nevner, så utforsker vi jo, eller har vi en product pipeline, hvor vi da ønsker å ta inn flere produkter, nye produkter, og noe av det første som kommer da, det vil være gruppetrening.
Ja.
Altså, så vi har en gruppetreningsstang, men nå utvikler vi et gruppetreningskonsept. Nettopp for oss å kvitte oss med da låsene I den salen også.
Ja, ja.
Jeg tror siden den første konferansen, eller I mangel på bedre ord trade show vi var på,
ja.
Så har vi hørt at liksom gruppetreningsstangen fra Gungner, det vil bli den potensielt største hiten, fordi nettopp som du sier, det så mange stenger, det så mange låser,
ja, ja.
Det skal skje så raskt.
Ja.
Så det gleder vi oss veldig til. Og forhåpentligvis så får vi stilt ut en av de første modellene på deres messe da til høsten.
Ja, ikke sant? På Inspartum Boost, så der må folk hint komme også for å teste deres utstyr. Men dere har jo også noe dumbbells, for det har jeg fått prøvd meg på å teste her på deres eget lille showroom. Det noe dere selger mye av, eller det hovedfokus på vektstengene?
Hovedfokus vektstengene. Vi startet selskapet basert på å løse et behov for kommersielle gyms. Og i et kommersiell gym så det gym, så det i hovedsak vektstenger det går i, så det, ja. Så det hantel, stativer. Men som jeg nevnte tidligere, så lanserte vi første vektstangen vår samtidig som covid.
Ja, ikke sant.
Mot da treningssenterkjeder og treningssenteret. Mm. Og det funket dårlig.
God timing.
Så, ja, super timing. Så i lys av det så ble den hantelen født, som da en lastbar hantel, som ble solgt i hovedsak til garasjegymmer og hjemmegymmer, egentlig verden over, men i hovedsak USA. Så den selger vi i dag til hjemmegymmer, men det ikke en stor del av det som hovedfokuset da.
Nei, jeg skjønner. Nei, for de jo veldig smarte, men jeg ser jo helt klart fordelen med det til hjemmegym kontra et treningssenter for eksempel. Men du nevnte jo litt om produksjon. Hvordan og hvor det dere produserer utstyr i dag?
Vi produserer så å si alle delene i Sverige.
Ja.
I dag så har vi noen, selvfølgelig noen mindre deler som kommer fra Østen, men alt av de store maskinerte delene produsert i Sverige.
Ja.
Sendes fra Sverige til oss her
på
Kalbakken, og så setter vi det sammen og kontrollerer det hos oss, for å så eksportere det ut.
Ja. Det kult. Jeg har fått lov til å være inne og titte om her også. Jeg kalte det sløyd, for det luktet som sløyden den gamle dagen på skolen. Men det jo litt gøy også at man har såpass nærhet til produktet selv og gjør den siste finishen før dere sender det ut til kundene. Men hva gjør dere med tanke på sånn for å sikre bærekraftig og så grønn produksjon som mulig?
I hovedsak så går det på i stor grad europeisk produksjon, bruk av europeisk stål. Og nå har vi endt opp med en produsent og partner i Sverige som gjør dette på veldig, veldig godt, på høyt nivå. Hvis man ser på det i sammenligner det mot bransjen generelt. På siden av det så handler det om å lage produkter som av ypperste kvalitet, kan du si da. Det handler ikke om at eller det handler om i hovedsak da, at hver enkelt del i eksempelvis en vektstang må være produsert, maskinert på et vis, på en måte, for at det skal vare over tid. Og dette også en av grunnene til at vi tar det inn hit og kvalitetskontrollerer og setter det sammen selv, fordi vi ønsker å sikre oss at dette er holdbart da, med minimalt vedlikehold.
Ja, men hvor mye, når du på en måte har løftet opp denne lille låsen da, og skjøvet den bortover vektstangen, og så slipper man jo, som du sier, en sterk magnet som på en måte klikker det på plass, og så vektene låst på stangen. Hvor mye tåler denne, hvis vi tar den olympiske stangen da, hvor mye tåler stangen i seg selv, eller da denne låsen?
Godt spørsmål, det er det vi står og svarer på som regel. Det første folk spør om hvorfor har ingen gjort dette før, og det andre hvor mye tåler låsen, fordi den ser så sliten og delikat.
Ja.
Og det var i stor grad det vi holdt på med i de to årene vi utviklet stangen.
Ja,
nummer en, låsen må tåle ekstreme mengder, og nummer to, denne sliven da, som vektskiven går over, den må også tåle veldig mye.
Ja.
Så vi har dropptestet denne låsen titall tusen ganger i dropptestmaskiner. Vi har hengt biler fra den. Vi har kastet stengene.
Og det finnes det video av hvis noen vil...
Det finnes det video av. Vi har... og det er mer på den artige siden, som du skjønner. Men vi har også gjort en vertikal presstest, og vi ser at den tåler opp mot 15 tonn.
Ja.
Da måtte vi bare stoppe testen, fordi vi ikke hadde sikkerhetsglass. Så låsen i seg selv laget av titan. Så den kallet det unbreakable. Om man klarer å ødelegge den, om noe skulle skje, så ja. Det nettopp det at vi har livstidsgaranti på den, så vi har mulighet til å ikke sant, sende en ny lås.
Ja, ja. Ja, det jo imponerende I seg selv. Men hvordan ser driften ut fremover nå da? Eller hva målene for fremtiden eller eventuelt produksjon av nytt utstyr?
Målet for fremtiden, sånn veldig stort, jo å bli den altså, global nummer en på frivektsutstyr.
Mm.
Starter med da The Color Free Gym som spydspiss. Inn hos de store gymkjedene og underliggende det så kommer det da en utvidet portefølje som inn på gruppetrening, det kommer vektskiver
ja.
Det kommer mest sannsynlig annet tilleggsutstyr spesialstenger
og det da vektskiver også til de olympiske stengene ja.
Riktig, så det blir vektskiver til olympiske stengene og til gruppetreningsstengene
ja.
Og så Og det hovedfokuset vårt nå, da. Hvis man ser på ser over et toårs perspektiv,
ja.
Så det det som står I fokus.
Mm.
Og utover det så ønsker vi å ta flere deler da, av det området I gymmen, som ja. Da frivektsområdet.
Mm. Spennende. Men hvor det dere egentlig størst I dag? Det her hjemme I Norge, eller det et annet sted?
Vi akkurat I dag så vil jeg si at vi er størst rent sånn hvis man skal snakke antall vektstenger I markedet
ja.
Så vi nok størst I Norge
ja.
Som naturlig. Så da vi hos inne hos Evo nå og vi hos Fil 24
ja.
Pluss en god del andre. Utover det så vi ganske store I, begynner å få en del markedsandel I både England og USA, som vår storsatsning nå da.
Ja,
der det virkelig ja, markedet her, som man skjønner gigantisk, men det mye å hente da, hos de større kjedene.
Mm. Ja. Men hva vil du si fordelene for treningssenteret ved å investere I utstyr fra dere?
Ja, hvorfor gym bør investere I våre produkter? Da kan jeg begynne med en studie vi utførte hos Fresh Fitness for cirka et år siden, der vi tok og byttet ut alle stengene deres med våre, I uvitenhet da, hos medlemmene. Og det vi så da, at det var en økning I bruk av lås med våre stenger på cirka 80%
ja.
Over en periode på cirka 3 måneder. Så først og fremst så det en økning I sikkerhet.
Mm.
Nummer to, som jeg var inne på I sted, vi kvitter oss med låsene som så senteret blir ryddigere. Nummer tre, det mye mer brukervennlig for de som trener på senteret.
Ja.
Så treningsopplevelsen føles mer sømløs da.
Mm.
Som igjen forhåpentligvis også bidrar til at man... Man føler seg tryggere som medlem, men også det blir et knepp artigere.
Ja, ja. Ja, nei, jeg kan kjenne meg veldig godt igjen det der med om man gidder å bruke de nåværende låsene eller ikke. For jeg synes jo det litt hassle, så jeg må innrømme at jeg ofte bare skipper det. Og det jo ikke alltid like smart, og kanskje også for de som litt mindre vant på I studio også, så bør man jo absolutt bruke det, for det jo en ekstra sikkerhet, helt klart. Men jeg tenker jo, du sa jo litt om det I sted, men jeg tenker jo også da at hvis man skal investere I dette utstyret, så bør man egentlig bytte ut alt sånn at det ikke blir noe forvirring mellom den som låsefri og de gamle låsene.
Ja, 100%. Det er det vi anbefaler. Mm. Ikke å bytte ut alt nødvendigvis.
Nei.
Fordi vi ønsker at gymmene skal beholde eller bruke utstyret sitt ut levetiden. Men skal du åpne et nytt gym, eller skal du pusse opp alt?
Mm.
Så vil vi anbefale det fremfor å kjøpe en stang.
Ja.
Men det naturlig at man tester en stang kanskje.
Selvfølgelig.
Til å begynne med.
Mm, ja. Dere har jo vært mye ute og reist de siste årene på research og også sett på treningsbransjen I mange ulike land. Dere var jo I LA også for en liten stund siden nå. Så hvilke trender det dere har lagt merke til som store out there? Alt kommer jo litt treigere hit til Norge. Og hva tenker du at Norge har å lære av utlandet når det kommer til dette med treningsbransjen?
Godt spørsmål. Det jeg ser da, eller jeg tror det vi ser, hvis man går på trendnivå, så ser man at I utlandet så man ofte, I hvert fall I enkelte deler av utlandet, da, ta for eksempel UK og USA, som ofte pionerer, så har man kanskje et enda mer holistisk syn på hvordan man skal bygge treningssenter. Man tenker mer helhetlig.
Ja.
Man klarer å bygge en verdi rundt flere aspekter som skaper en total løsning for medlemmet. Som mer enn bare å kanskje gå inn på trening, trene og gå ut.
Ja.
Som ofte fører til lav kost, et lavkostsegment, eller lavkost I utgangspunktet. Mm. Lav pris, mener jeg, beklager. Ja, ja. Og I det så ser man at wellness og spa, restitusjon, tar seg opp hos enkelte. At de bruker det som et element for å nettopp skape et, åpenbart et mersalg, men også en mer helhetlig verdi, da, som man kaller fyll. Byrder det som innenfor trening wellness.
Ja.
Som her så også styrketrening, frivektstrening, det har vært I vekst I en stund nå, og vært en av de største trendene, det ser vi fortsetter. Flere og flere bytter faktisk ut mer og mer kondisjonsapparater,
ja.
Og setter inn mer plate load maskiner og frivektsarealer. Så det vil jeg si
Er det mindre apparater generelt også, sånn I styrketreningsstudio, altså mer, som du sier, frivekt og racks og stenger? Ja.
Absolutt. Ja, jeg tror, eller man ser jo at medlem på gymmet blir jo proffere og proffere for hvert år som går. Og spesielt med den yngre generasjonen, som da starter å trene ganske hyppig fra og med tidlig alder,
ja.
Så stiller det ofte økt krav til tilbudet, da, og det fører til at man ofte havner inn I en mer frivektsbasert, proffere kanskje, måte å trene på, da, for å bruke det, enn å da sette seg I maskiner. Maskiner absolutt der, vil alltid ha sin plass I gymmet, men det tar seg opp enda mer på både plate load maskiner og frivektstrening.
Ja. Hva kunne du ønske at den norske treningsbransje lærte av utlandet, eller kanskje ble flinkere til I årene som kommer?
Kanskje det jeg først inne på, at man blir man utfordrer seg selv mer I å ha nettopp dette mer holistiske tankesettet, hvor man prøver å man selger mer på verdi
ja.
man tør å ta betalt for nettopp denne verdien det kan bety så mangt
ja, ja.
Men I Norge I dag så føler jeg at det man selger på ofte på lokasjon Og så har man ofte det samme settet oppe. Gym et gym,
ja, ja.
Og så det pris.
Ja.
Ofte, dessverre. Så det at man kanskje tør å differensiere seg mer, og utforske mulighetene på siden av det som et standard gymoppsett, der tror jeg vi kan komme langt. Og der har man jo noen pionerer nå I, vil jeg si da, I hvert fall Oslo, som gjør det veldig bra.
Ja.
Veldig...
Hvem tenker du på da?
Da tenker jeg på, jeg synes at, jeg har ikke trent der selv enda, men både studie- og jobbsprekk, de har gjort noe av, fått til noe annet, vil jeg si. Den nyåpnede ambassaden, treningssenter, De også så gjør noe helt spesielt. De får til noe som mer helhetlig. Du får en følelse av at du en del av noe mer enn kun et gym da,
ja.
Når man der. Mm. Og det kan bety at de tenker det skreddersøm til at liksom, det kundeflyt, det sømmeløst fra A til Å.
Ja.
Men det de to eksemplene jeg kanskje kommer på sånn middelbart. Og så har de jo større satt sentre, som sier Røa Bad, som også har denne kalde badeavdelingen som komplementerer til noe mer enn bare gym igjen. Så man sikkert flere eksempler også. Men der tror jeg vi har en del å hente.
Ja, jeg helt enig, og det å levere mer på liksom, en sånn helhetlig opplevelse, at det ikke bare blir en gå inn på en gruppetreningssal eller på en treningsstudio og så ut igjen. Det tror jeg også, og da det jo også kanskje enda lettere, som du sier, å kunne differensiere mer på pris, tørre å ta mer betalt etter hvert, og at folk også kjenner at her får jeg noe mer da, enn bare trening. Det en opplevelse når du kommer på treningssenteret.
Yes, absolutt.
Og det det jo en del butikkegym også, som også i Norge på en måte leverer mer på, men jeg tenkte senest på det selv. Jeg var i London i mars med en venninne, og da var vi innom One Rebel. Det jo veldig likt Barry's Bootcamp, men det senteret, da tenkte vi på det, for det kostet jo over 300 kroner for en drop-in-time. Men så var vi jo helt enige etterpå at det var det jo verdt det, for her var det jo en opplevelse. Alt veldig gjennomført, men da på en måte til og med i garderoben da, til oss jenter, så liksom alt lined up. Du får hårspray og spenner og alt du trenger etter at du har dusjet. Det var håndkler tilgjengelig hvis du trengte det. Det var en sånn rull med poser til da, svette, klær og sånne type ting. Du bare kunne ta pose av. Vi var sånn, wow, her har de virkelig tenkt på alt, og det kan jo kanskje høres banalt ut, men du får virkelig likevel det lille ekstra da, bare på en så enkel ting som når du ferdig med økta og skal dusje og du skal komme deg videre på en måte, så har de tenkt på alle de små detaljene.
Det betaler folk for.
Det akkurat det. Men har du noen gode råd til de andre i bransjen vår, eller de som hører på, som kanskje sitter med en sånn liten gründerspir i magen og ønsker å skape noe eget, eller noen som allerede har en idé og så vidt i gang? Hva dine beste råd for liksom hvordan få dette ut i livet? Hvordan går man frem?
Jeg kan bruke meg selv som eksempel, eller oss som eksempel.
Ja.
Jeg tror det viktigste at hvis du sitter med en idé, eller har startet med noe, at du faktisk du gjør nettopp det du sier. Du går ut der, du begynner å prate med folk. Noe av det første vi gjorde, etter å sitte i sofaen min og prate om nettopp denne ideen og problemet og det som var å gjøre studier, enkle spørreundersøkelser, semistrukturerte intervjuer med relevante mennesker i bransjen for å se om dette her var noe andre kunne relatere til, så enkelt som det.
Ja.
Okay, vi så at det var andre som også følte på denne frustrasjonen rundt bruk av fjærlås og lås på gymmet.
Okay.
Da tar vi neste steg, prater vi med gymeierne. Er dette noe de kunne tenke seg?
Ja.
And so on. Så jeg tror det å faktisk ikke være redd for å prate om det, og søke hjelp rundt det, få med deg folk på det.
Mm.
Det funker ikke å være en person i lengden.
Nei.
Det hører man at kommer fra veldig mange. Så jeg tror det mitt beste tips egentlig, og det da vil du fort få, tror jeg da, en dominoeffekt hvis du da dytter den ene brikken mot det som markedet.
Ja, men har dere fått støtte fra Innovasjon Norge for eksempel, eller andre steder som dere har søkt midler om?
Vi fikk støtte da, eller vi kan si vi vant/fikk støtte fra Forskningsrådet mens vi gikk studiet. Så da fikk vi nært 1 million til å prototype og patentere dette.
Ja, nettopp.
Så vi gikk rett ut fra studiet med 1 million for
å... Ja, nice. Men Innovasjon Norge har dere ikke...
Ja, vi var i søknadsprosess med Innovasjon Norge i den perioden da, men på det tidspunktet, så det var vel en konflikt.
Ja.
De to aktørene.
Ja,
så mer vi fikk det ene, så kunne vi ikke få det andre. Og så tror jeg vi også var litt for sent. Altså vi hadde kommet litt for langt i markedsundersøkelsesfasen vår, til at vi kunne også få den og den støtten da, som var relevant i den fasen fra Innovasjon Norge.
Ja.
Så, ja.
Men har dere fått noe støtte videre gjennom sånne type innovasjonsting, eller har dere da hentet inn investorer og midler på andre måter?
Begge deler. Vi har i hovedsak hentet via investorer, ja. Og så har vi fått lån via Innovasjon Norge.
Ja,
så ja.
Mm, ikke sant. Men hvordan tror du utviklingen i bransjen i Norge kommer til å se ut fremover? Har du noen tanker om hvordan det kommer til å se ut om 5 eller 10 år? Tror du det kommer til å skje noe stort?
Det tror, om det skjer noe stort innen 5 år, vet jeg ikke, men at det kommer til å skje mye smått som kommer til å lede til noe stort om 10-15 år, det tror jeg.
Mm.
Og det kommer til å, som alle snakker om, vi blir jo mer teknologisk, og jeg tror at det blir, jeg tror gymsene, jeg tror bransjen kommer til å bli mer datadrevet. Det kan bety at gymmet vet mer om deg, som kan være positivt, ikke nødvendigvis negativt, fordi du da du kan bruke data om deg til å finne ut av hvordan du skal trene den dagen i mye større grad enn det du kan i dag.
Ja, ja.
Wearable, som klokker og så videre, jo nummer en trend.
Mm.
Så det blir implementert i mye større grad i det økosystemet som på gym i dag, det tror jeg.
Ja.
Så tror jeg det kommer til å fortsette, og jeg tror frivektstrening kommer til å fortsette sin trend.
Mm.
Fordi man vil nok tendere mot det mer, kanskje, jeg vil ikke kalle det proffere, men mer utfordrende måten å trene på,
ja.
Så tror jeg det kommer til å komme opp nye nisjegym som vi ikke har peiling på hva i dag,
mm.
men som kommer til å være genialt. Altså alt fra butikkonsepter til bare, ja,
ja.
Kanskje gym som tar en eller annen målgruppe som ja, man ikke vet om, men som bidrar i stor grad til å ja, øke helse forhåpentligvis hos de som trenger det som mest. Og det leder meg også inn på det kanskje aller viktigste, og det jeg håper mest på, at man klarer å finne en mye sterkere og bærekraftig kryssning via helsesektor og gymsektor, som vi vet at man gjør mye på i dag allerede.
Ja, absolutt.
Man ser det skjer ekstremt mye på i USA, men at det man skaper gode insentiver for de som trener, jobber på treningssenter med trening, også i den delen av industrien. Da.
Mm. Men med tanke på, som du sier, at de som allerede trener på treningssenter i dag stadig blir i gåstegn proffer eller kan utfordre mer og allerede trent på et senter da, i mange år, og man blir jo gradvis bedre, tror du det med at vi kall det de som trener på senteret i dag, da, at de blir proffere, at det i større grad vil ekskludere alle de som allerede ikke har kommet seg inn på treningssenteret, eller som inaktive, eller hvordan tror du, eller har du noen tanker om hvordan vi skal klare å få med dem?
Nei, jeg tror nødvendigvis ikke det, altså. Jeg tror det handler mer om at da kommer gymmet til å ha et uttrykket til gymmet kommer til å se annerledes ut, men de kommer til å få en introduksjon til trening som bare mer tilpasset til det oppsettet som finnes på det tidspunktet. Da.
Ja.
Det vil si at en PT vil kanskje i større grad og vil også være mer kapabel til å lære en nybegynner å trene med frivekter, eksempelvis da, kontra å sette vedkommende i en maskin.
Ja.
Så jeg tror nødvendigvis ikke at det vil være et stort problem, men problematikken i seg selv å faktisk få denne 80%-eren eller inn, det ja.
Det lurer vi alle på hvordan vi skal få til.
det gjør vi, det gjør vi. Ja. Men jeg tror der kommer det til å skje mye, det er jeg sikker på. Hva som løsningen, annet enn at trening blir mer normalisert, det sitter jeg ikke med svaret på, dessverre.
Nei. Vi skal begynne å runde av, men hvis det noen som nå hører på denne podden og tenker at «Åh, jeg har skikkelig lyst til å teste en sånn gungnirstang», går det an da å bare kjøpe en til sitt senter, eller du har jo nevnt Evo for eksempel, og en del senter da I Oslo, altså Østlandet, som man eventuelt kan dra innom og trene på da, og teste det ut. Men kan man enkelt på en måte få tak I en stang og eventuelt teste?
Hvis man har genuint lyst til å teste en stang, så skal man få til det. Men jeg vil I utgangspunktet anbefale enten komme på besøk til oss på Kalbakken for å teste det her.
Ja.
Og så hilse på oss. Og så vi nå, som du sa. Vi inne hos ganske mange kjeder, nei, treningssenteret, ja, unnskyld. Ja. I Norge, på både sør, øst, vest og Nordland. Så
kan dra innom og teste
man kan dra innom og teste der også. Ja. Men ikke nøl med å nå ut hvis man nysgjerrig.
Nei. Nei, for jeg tenker jo også det en veldig sånn ting som man ofte kanskje må liksom ta I og kjenne på og teste fysisk før man også kanskje helt forstår den sømløse opplevelsen og hvor praktisk det kan være da. Så kan det være veldig lurt å teste det I praksis.
Det må til, og det derfor vi reiser så mye som vi gjør også, fordi vi må ut her med det produktet.
Ja.
Sånn det med fysiske produkter.
Ja, ja. Men hvis folk vil ta kontakt med dere I Gungnir eller følge dere I sosiale medier, hvor finner de dere da?
Da det første steg jo å skjønne hvordan man skriver navnet vårt. Da.
Ja.
Så det jo første terskel. Men vi heter da Gungnir of Norway. Og det heter vi på tvers av alt.
Ja.
Så gungnirofnorway.com, det nettsiden vår, og så det Gungnir of Norway på Instagram,
ja.
Og LinkedIn, og TikTok.
Yes, dere på TikTok også, ja.
Ja, vi der. Vi nok ikke så aktive som vi burde være. Men vi om man ønsker å følge oss og være med på det som skjer, da.
Ja.
Fra uke til uke, så anbefaler jeg LinkedIn.
Ja, nettopp.
Yeah.
Ja, nei, vi I Inspartum også på TikTok, men vi har vel ikke akkurat, eller kan vel ikke skryte på oss at det skjer veldig mye om dagen, men det et mål for fremtiden.
Absolutt, absolutt.
Det gjelder å henge med. Men avslutningsvis du en person som har musikk på ørene når du trener. Har du en bra treningslåt å dele med lytterne våre?
Nettopp det spørsmålet jeg kanskje gruet meg mest til, for jeg den dårligste personen å stille dette spørsmålet til, fordi jeg hører på så mye forskjellig, og da mener jeg alle sjangere. Så jeg får gi
en... det alle sjangere når du trener også?
Ja, det kan være alt, og det det som så rart, det kan være alt fra Breaking Benjamin til... til Justin Bieber, til mye roligere ballader. Men jeg skal gi en shout-out til en, da. Så har jeg hørt en del på en sang som heter Die Die by Sophie Loud.
Ok, ja.
Den siste tiden. Ja. Så en up-and-coming artist.
Ja, den skal jeg sjekke ut. Det alltid fint med musikktips.
Absolutt.
Og I hvert fall for oss som instruktører, det elsker vi. Men hvis du skal sende stafettpinnen videre til noen, da, hvem kunne du selv ønske å høre I Sporty Business?
Jeg kunne kanskje tenke meg å få lov til å nevne to, eller?
Ja, ja, det lov.
Ja, da kunne jeg tenke meg å hørt Henning Holm.
Ja.
Han har alltid mye bra å komme med, og han var også en av de første som ga oss råd I vår spebegynnelse.
Ja, ja.
Og så hadde jeg elsket å høre Geir Arne Bjune fra Spens Lillehammer.
Ja, ikke sant? Geir Arne, han kjenner jeg. Ja.
Så det hadde vært det mine picks.
Veldig godt tips. Henning har jo vært innom med AFPT-hatten på, men da snakket vi jo rent om PT og PT-utdanningen I AFPT, og Henning har jo en imponerende CV og erfaring fra bransjen, og nå som leder I Rode, så det hadde også vært interessant å høre om.
Veldig.
Mm. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, og lykke til videre med alt dere gjør I Gungnir. Og så gleder jeg meg også til å se hva Wien, Spartum og Gungnir kan få til fremover. Så tusen hjertelig takk.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Takk for at du hang med på nok en episode av Sporty Business. Det setter jeg utrolig stor pris på, og jeg håper du syns det var spennende å høre om Gungnir. Og jeg digger jo virkelig at disse her har tatt steget og gjort ideen og drømmen til en realitet, og heier jo virkelig på alle norske gründere. Så jeg syns det fantastisk det de har fått til, og gleder meg virkelig til å følge dem videre. Det blir skikkelig, skikkelig spennende. Vi skal runde av for denne gang, og så det bare å se frem til en ny episode om nøyaktig 2 uker, som alltid med en ny og interessant gjest. Og har du innspill eller ønsker til podden, så det bare å sende oss en melding I sosiale medier, eller gjerne en mail til evakatrine@inspartum.no. Og så vil jeg jo bare skyte inn at 16. november så arrangerer vi Inspartum Boost Convention, og det blir virkelig den store happeningen for alle oss I treningsbransjen til høsten. I år så gjør vi det enda større, og du kommer til å møte over 20 ulike presentører fra både inn- og utland. Vi åpner opp en egen sal med enda mer fokus på styrketrening, og så kommer det også noen flere andre spennende nyheter. Så nå kan du sikre deg Earlybird-billett til bare 549 kroner allerede, og her gjelder førstemann til mølla-prinsippet. Vi kommer til å slippe et tema for convention I mai, og så blir det full timeplanslipp I juni. Men hvis du har lyst til å følge med underveis nå, så kommer vi til å droppe stadig nye presentører og andre nyheter på vår Instagram-profil @inspartum.no, så følg gjerne med der. Jeg gleder meg veldig til vi poddes igjen om nøyaktig 2 uker. Ha en strålende og sporty dag videre. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og Adler.